Goeie aand, ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jaffashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Hierdie is deel 2 in ons reeks oor die Promise Keepers en hulle New Age verwantskap aan die NAR of New Apostolic Reformation Organization. Ons gaan dadelijk aan met die lesing. Lees die Promise Keepers en hulle godsdienstige leens. Die ewige belofte van hierdie Promise Keepers. Sekere van die volgende inligting mag vir u skokkend wees. Hier kom 'n hele klomp skokke in hierdie reeks wat u nie gaan glo nie. Eers is verwys die naam direk na die filosofie van hierdie groep New Age mense. Die naam, namelijk the Promise Keepers, is precies dit wat hy sê. Wat sê dit? Luister wat hy sê in Engels. We shall always keep our promises with each other, en hakies men only, and the church that we represent. Het jy mooi geluister? The Promise Keepers, we shall always keep our promises with each other, man teenoor man, and the church we represent. Onwetend word lewenslange verbonde met hierdie agnostiese New Age globale beweging gemaak. Wat noodsaaklik is om te weet is dat hierdie New Age beweging is a mens only movement, mans alleenlike organisasie. Geen dames kan ooit lede van hulle word nie. Soms word massa byeenkomste gereël waar die vrouens en die kinders dan welkom is. Ons het mos nou al gesien. Nou in Engels sê hulle, this is only a eye blind. Hierdie is, Promise Keepers is a mans beweging, mens only movement. Wanneer daar vrouens is, soos in die saamtrek en die goed, dat is maar net om een eye blind te gooi. Maar hulle kan nooit volle lidmaatskap van hierdie geestelike of kerkelike organisatie verkry nie. Die vrouens is maar net deel daarvan, maar hulle kry nie lidmaatskap nie. Die ruggraat van die beweging is die geestelike belofte wat elke man maak om na sy medebroer om te sien en sy Promise Keeper te wees. Dis ook om die woord die naam sê, Promise Keeper. Ek maak 'n promise aan my broer en 'n belofte en dis wat ek sal hou. Terwyl hulle sal poog om geestelik te groei binne die organisasie en dit te bevorder. Dis die doel daarvan. Groei na mekaar toe en ons beskerm ons organisasie. Elke man sal geregistreer word wanneer hy hom by die groep voeg of aansluit en sal onmiddellik wereldwye erkenning as 'n Promise Keeper ontvang. My vraag is, waarom net mans? Klink vir my alweer na 'n soort vrymesselaarsarm wat manne deur godsdienstige rituele nader aan die okkultiese beweging trek. Dit klink my amper of hierdie vrymesselaars besig is om die mans in te trek om hulle voor te berei vrymesselaarry. Want vrymesselaarry is ook 'n men only organization wat die aarde reeds vir eeue beheer. Daar is baie min vrouens in die vrymesselaars beweging. Ons gaan later gaan ons sien hoe dat die Queen Mother, Queen Elizabeth, hoe sy een van die min vrymesselaars, en sy is ook the Queen of Malta. Ons sal dit later kyk hoe sy deel van dit geword het. Nou begin ons verstaan waarom ook so gereeld in Suid-Afrika mannekampe en manne bidure gereel word. Kom dan stel ek het anders. Hoe het oom Angus Bakken begin? Kan u my sê? Wel, dit is eintlik eenvoudig, natuurlik met mannekampe. Hierdie het hulle genoem Mighty Men byeenkomste. Later gaan ons sien wie en wat is hierdie Mighty Men byeenkomste eintlik, waar hierdie manne onderneem het om hulle plek in die samelewing vol te staan. Hierdie begin al meer of my klink soos a Promise Keepers. Hierdie Mighty Men organisasie, by van die byeenkomste was daar gesê, vat jou broer laat jou hand en sê, I make a promise to you that I will always carry you through. So Promise Keepers eet. Elke jaar word mannekampe deur oom Angus Bakken en sy beweging gehou in verskillende plekke in Suid-Afrika. Ek vra, is dit toevallig? Nooit in jou lewe nie. Ek wil net een ding baie pertinent hier sal wees sê. Ek is nie net ingestel op Angus Bakkers nie. Ek praat van die NAR, New Apostolic Reformation beweging, en natuurlik dan ook die Promise Keepers, en ons sal later kyk na die Vineyard Cult, wat alles deel is van hierdie een globale New Age wereldsysteem, waar die Rooms-Katolieke Kerk die vrymesselaarry die aarde gaan beheer. Ek sê nie dat sommige manne, tydens hierdie manne byeenkomste, nie 'n werklike besluit vir die Here Jesus in hulle lewe geneem het nie. Hulle praat van die Here Jesus, hulle ken nie Jahweh nie. Maar hierdie manne is in die minderheid. Deur die tyd was ek reeds hoeveel keer deur vrouens of dames gekontak wat beweer het dat hulle mans by hierdie mannekampe tot bekering gekom het, net om weke later weer in hulle ou sondes te verval. Hoeveel van daai manne wat by hierdie mannekampe promise keeping promise gemaak het, hoeveel van hulle staan vandag nog weer met 'n brandewyn in die hand en hy praat nie die taal van iemand wat by Yahshua uitgekom het nie. Ek wil sê, as Yahshua, dis Jesus Christus, werklik 'n wonderwerk gedoen het, dan sal het bly staan. Die Bybel sê, jou werke sal bly staan. Angus Bakken is nie die enigste een in Suid-Afrika, nee. Elke ander mannekamp groep in Suid-Afrika kan ook in die versier van die globale New Age beweging wees. Daarom verklaar die woord, waak en bid. Hoe die een kleerling ou gesê, as jy bid, dan hou jy jou een oog oop, dat jy kan sien wie kom. Nog nooit in die geskiedenis van die mense om wat het juist meer nodiger, dat die bruid van Yahshua aanhoudend moet bid nie. Wanneer ek na die bruid van Yahshua of Jesus Christus verby, dis hulle wat in Johannes 3 vers 1 tot 12 ondervinding het, wat wedergebore is uit water en uit gees. Ek het nog nie by een van oom Angus se byeenkomste wat ek gekyk het na op televisie en DVD se goed, gehoor dat hy vir iemand gevra het om moet tot wedergeboorte kom nie. Now you must join the group. Want die nuwe aanslag teen elke onskuldige Christen is gemik. Die woord van God of Jahwe verklaar, want julle worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede, die bose magte in die lig. En ek wil vandag sê, een ding is verseker, en dit is dat my verlosser Yahshua, Jesus Christus, ten volle in beheer is. Ons vrees nie. My Bybel sê, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, kyk waarheen, op, want dis waar julle verlossing vanaan kom. Ons het 'n wederkomsverwagting dat Yahshua gaan kom, dat die lig gaan oopsteek. 1 Korinte 15, jy kan dit gaan lees, daar vanaf vers 45 af tot 58 toe. Hy kom waar hy ons gaan verander uit hierdie verganklike liggaam in 'n verheerlike liggaam in, prys sy naam, en hy gaan ons optrek na hom toe en saam gaan ons in die hemel woon. Die volgende gedeelte van ons bespreking is van die mees belangrikste inligting wat jy ooit met verwysing tot hierdie New Age Reformation en die Promise Keepers sal vind. Ek kombineer hulle, die nou is hulle by mekaar. Die NAR, New Apostolic Reformation, ek praat sommer van die New Age Apostolic Reformation en die Promise Keepers. In hierdie selfde bespreking gaan ons oor 'n magdom nagevorsde inligting praat, wat in die wese jy gaan skok. Ek is jammer. Feite bly feite en ek mag dit nie verander nie. Vir niemand verander ek dit nie. Al kos dit my wat. Hierdie as ek nagevorsde feite het, dan gebruik ek dit. En ek wil net iets baie pertinent hierso sê. Ek kom 44 jaar met navorsing in die eskatologie, boek Openbaring, antichriststeem, nuwe wêreldorde, Bybelvertalings, manuskripte, Bybelprofesie, onvervulde Bybelprofesie, wêreldgebeure, en so kan ek aangaan, dis eskatologie. En ek sal nie my mond oopmaak as ek nie 'n nagevorsde feit het nie. Anderste, soek ek mos 'n pak slaap. So wees verseker, dis nagevorsde feite. En ek wil sommer ten selfde tyd hierso vra, moenie vir my lang stukke e-posse stuur en my van 'n kant af uitvat as jy nog nie die hele reeks geluister het nie. As jy net die voorgereg geëet het, kan jy mos net sê jy klaar geëet nie. Jy moet die hele maaltyd eet. As hy klaar is, met die grootste graagte. Die invloed van die New Age Apostolic Reformation in hierdie 21ste eeu. Ek gaan agterkom, ek praat van die Promise Keepers, maar kort gaan ek terug na die NAR, New Age Apostolic Reformation. Ek noem hom die New Age Apostolic Reformation. Want die twee is die een die linkerhand en die ander is die regterhand. Jy kan nie een van mekaar afskei nie. Ek het al reeds die New Age Apostolic Reformation se beweging en ene oom Angus Bakken in 5 vorige uitsendings geheel en al van die waarheid ontbloot. As jy nie die NAR reeks gekry het, dis 5 DVD's, Skakel vir Rika, sê my vrou by 0722-367-124 en vraag dat jy net op die groep gesit word en stuur dan, sê dan net, stuur van, jy moet jy naam en van opsit. Ons kan nie goed uitstuur as ons nie een naam en van het nie. Want dan weet ons nie wie kry wat nie. Sit die naam en van op, sê ek wil die reeks sê oor die NAR en dan kry dit. Op die einde van die reeks van hierdie uitsending, of hierdie, ja, kom ons met uitsending, gaan ek weer die telefoonnummer net vir u gee, vir gerieflikheidsonthaalwe. Die volgende inligting is lewensbelangrik. Hierdie New Apostolic Reformation organisasie, as ook the Promise Keepers, specialiseer in the mind control of masses. The mind control of masses. Dit gebeur deur middel van masse bijeenkomste, waar mense emotioneel opgewerk word, om geestelik te manifesteer en geestelike besluite te neem, sonder dat hulle die impak daarvan reg besef. Hier word net die intellek van die mens gestimuleer. Niks verder meer as net die intellek nie. Dan kom ons kyk na die volgende boek. The Navigators van the Navy Press. The Navigators van the Navy Press. Hierdie speciale sielkundige handboek, een van die meest belangrikste handboeke in die lewe van enige Promise Keeper, te same met die sielkundige handboek, The Masculine Journey. The Masculine Journey. Hierdie twee boeke is veronderstel om die manspersone, let wel, net manspersone, sielkundig en geestelik voor te berei vir die lewenstog wat hulle gaan volg. Dan wil ek jy vraag, maar waar is die dames dan? Die vrouwens? Hoekom nie die mans? Wel, dit klink my soos vrymetselaarry, en soos ons aanstap, gaan ons meer en meer sien, hoe slaan die vrymetselaarry uit, in hierdie bewegings. Net die mans, moet sielkundig en geestelik voorberei word, vir hierdie lewensstof wat gaan volg. Hierdie twee genoemde NRR, New Apostolic Reformation boeke, is niks anders as afgode manipulatie op 'n christelike wyse nie. Dis wat dit is. Hierdie twee boeke, naamlik The Masculine Journey, bewys dat die mannelike geslagsdele is die middelpunt van die Promise Keepers se siege of gedagtes. Ek gaan dit weer sê, luister wat ek sê. Volgens hierdie boek, dit wel altyd die boeke maar vanaand, The Masculine Journey, bewys dat die mannelike geslagsdele is die middelpunt van die Promise Keepers se siege na of gedagte. Wat volgens hierdie eindtyd okkultiese beweging is dit belangrik dat die mannelike lede van hierdie geestelike kult altyd die mannelikheid van Jesus Christus moet onthou wanneer hulle aanbidding in, wanneer hulle aanbidding kom. Hierdie is niks anders as godslastering nie. Wat het Yeshua te doen met mannelike geslagsdele? Jy sien, as jy gaan kyk na die Griekse gode, dan sien jy daai beeld met sy mannelike geslagsdele wat als oop en bloot is. Dis waarheen dit gaan. Afgode aanbidding, die sterre aanbid, die son en die maan, afgode. Kom, dan kyk ons in verband, wat een verband is daar tussen die Promise Keepers en the Knights of Malta. Nou moet jy jou seatbelt vastmaak. Hier kom inligting wat jy in jou leven nooit eens gedink het, jy gaan hoor nie. Ons beweeg nou al bietjie dieper in die water in, he. Baie minne mense weet werklik, wat is dit? Is dit dat hierdie Promise Keepers in werkelijkheid gestig was deur die sekere Knights of Malta en hulle lede, en dat ene Nelson Bunker Hunt, wie 'n biljoenêr in Amerika is, hierdie Promise Keeper beweging met biljoene Amerikaanse dollars ondersteun, sodat hierdie globale eenuwe wêreldgodsdienstsisteem selfs Afrika kan bereik. En een van die bekendste tydskrifte van vir die Promise Keepers is die Amerikaanse tydskrif, luister nou mooi, The New Man. Waarom eerder The New People? Why not man and woman and children nie? Waarom val die klem net weer op die man? The masculine of the man, die mannelike geslagsdele. Soos dat hierdie studie nou gaan vorder, gaan jy vind watter bekende mense by die New Age beweging betrokke is. The Knights of Malta en die Rooms-Katolieke Kerk. Wie is the Knights of Malta? Hulle is 'n hoogsgeheime Rooms-Katolieke organisasie. The Knights of Malta of the Knights Templars, was Rooms-Katholieke warriors, gevegters, wat speciaal deur die kerk uitgesoek was, wie bereid was om hulle eie lewe namens hierdie Rooms-Katholieke kulte of hulle kerk te gee. En dan wil ek 'n vraag vra. Hulle het hulle lewe gegee, vir wat? Vir die kerk. Hulle het hulle lewe, hulle was soldate. Hulle het oorlog toe gegaan. Wie? Hierdie Knight Templars. As ook die Crusaders. Dis twee groepe, maar al twee was weermagte van die Rooms-Katolieke kerk op verskillende tye. Nou vra ek 'n vraag. Wie was die Ottomans? Ek wil vir u vra, as luisteraar. Weet u, wie was die Ottomans? U sien, ons verhoor verskillende goed hierso, van een stukkies van legkaart, wat aan mekaar moet gestit word, sodat ons die volprentjie van die hele, ek wil amper sê wat op die kartonhouer voor, as jy puzzle koop, dan kyk jy voor na die prentjie. Ek het baie puzzles gebou, ek en Rika, toe ons jonger was, en dan moet die goed in mekaar inpas, en as die eerste keer van die puzzle nie daar het nie, dan beteken daar die legkaart vir jou absoluut niks nie. Wie was die Ottomans? Die Ottomans word ook genoem die Moslems of Islam. Gaan dit weer sê. Die Ottomans word genoem die Moslems of die Islam geloof. Kyk of u my volgende vraag kan beantwoord. Wie die Ottomans of Moslemse kerke of moskeeën beroof en afgebrand? Wie die Ottomanse dogters en vrouens verkrag? Wie die Ottomans die mans geslag soos diere? Weet u? Wel, hierdie genoemde Rooms-Katolieke Knight Templars and the Knights of Malta. Waar is al die Ottomans of Moslemse skatte wat beroof was? Waar is dit gestoor? Natuurlik alles in die Vatikaan en Rome, namelijk die Rooms-Katolieke Kerk se hoofkantoor. Dis waar die skatte gestoor is. Net so te loops, ek sit aan iets en dink. Waar is Duitsland in die Tweede Wêreldoorlog, toe Hitler oorlog gemaak het, die Tweede Wêreldoorlog aan die gang gesit het? Hoe is die Tweede Wêreldoorlog aan die gang gesit? Wel, die Rooms-Katolieke Kerk het dit gedoen. Hitler, Mussolini en Franco, ek dink net aan die verskillende ouens. Hitler, Mussolini en Franco was al drie Rooms-Katolieke Jesuïte orde priesters wat leiers geword het in die in Europa. Hitler word een van die grootste mensbeslagters. En dan vat hy al die goud van Duitsland. Daar is wat hulle noem 'n pope trein, 'n pauselike trein, wat veronderstel was om refugees, mense wat uit Duitsland uit moes gekom het. Daar was trokke en trokke en trokke, dis soos beestrokke, waarin hierdie refugees, vlugtelinge, uitgebring sou word uit Duitsland uit na Rome toe. En hulle het die pope trein genoem, hulle noem het die pope trein. Met ander woorde, hierdie trein was 'n spesiale klere geverf en hy die vrae van die paus voorop gehad. As die paus trein op die pause trein deurkom by grensposte, mag hy nie gestop word nie. Hy hardloop reg deur sonder dat hy gestop word. En wanneer Hitler dan die hele trein vol mense uitstuur, refugees, vlugtelinge, is daar nie een vlugteling op daai lange trein nie. Maar Duitsland se goud, hulle goudstawe, honderde, duisende tonne is gelaai in daai waans, soos beestrokke, en met die paus se vla op daai trein, gaan hulle deur al die grensposte tot in Rome. Waar is daai goud? Dis als in die Vatikaan, in Rome. Onderkant die Vatikaan, in my boek, ek het die boek geskryf so 22 jaar terug, en teen as ek die skrywer van 22 dik boeke, wel dit nou bezig my 22ste, 21ste is klaar, bezig my 22ste. Die boek geskryf vastgevang in die antichrist systeem. Daarin wys ek vir jou, dat onder die Vatikaan is huisers wat afgaan, en tonnels so ver as wat jy oog kan sien, waar die wereldse skatte in gepak staan, van die grond af tot teen die dak, goudstawe, so ver as wat jou oog kan sien in daai tonnels in. Een vloer op die ander vloer. Die Rooms-Katolieke kerk is nie 'n kerk nie, dis 'n ou kult. Van 34 na Yeshua of Christus, tot vandag toe, sy is die Rooms-Katolieke, of sy is die Romeinse regering in 'n kerklike baadjie. Daarom was Constantijn genoem, Pontifex Maximus, hoof van die staat en hoof van die kerk. Hy was paus en hy was keizer. En van Constantijn 327 na Yeshua, tydens die Council of Nicene, dan noem hy homself Pontifex Maximus. En elke paus daarna, tot vandag toe word genoem, Pontifex Maximus, hoof van die staat en hoof van die kerk. So waar is al die wêreldse rykdom? Rooms-Katolieke kerk is nie 'n land nie, maar hy die meeste soldate reg deur die wêreld. Hy het nie 'n parlement nie, maar hy het die grootste regering in die wêreld, want dit is die Romeinse regering vandag. Ek is nou 'n bietjie van die punt af, maar dit is baie belangrik dat jy hierdie inligting kry, want ek dink net vir 'n oomblik daaraan. So waar is die goud van Duitsland als in die Vatikaan? Waar is hierdie moslems of hierdie Ottomans se skatte wat hulle uit die moskeeë uitgehaal het? Alles in die hoofkantoor onder die Vatikaan gestoor vandag. Waarom haat die moslems alle Christene? Het jy al ooit bietjie gewonder? Het jy al ooit gewonder waarom haat 'n moslem haat Christene? Baie eenvoudig. In die tyd van die Crusaders en die Knights Templars het hulle tunics gedra, met ander woorde klere, weermagsklere. Gewoonlik wit met 'n rooi kruis op. Sy skild het 'n rooi kruis op. Sy perd se salsakke het rooi. So die rooi kruise is die embleem vir die Knights Templars en die Crusaders gewees. Die Knights Templars eintlik meer het die kruis van Malta gedra. So wat gebeur met hierdie rooi kruis klere? Val die moslem, val die Crusaders dan die moslem kerke of tempels in, moskeeë van die Ottomans, en hulle slag hulle mans en verkrag hulle dogters en hulle vrouens. En tot vandag toe haat die moslems enige kruis. As hy 'n Christen kruis op 'n kerk sien of iewers te sien, dan sien hy moord. Hulle weet dit, dat 'n kruis beteken Christenskap. En net so te loof, die naam Christen is eers in 327 na Christus of Yeshua deur Constantijn geskep. Toe sy soldate, ek het dit in een van die vorige uitsendings het gesê, toe sy soldate inkom na die Melvin Bridge oorwinning, waar hy dan keizer geword het, emperor geword het, wanneer hy inry, dan sit hy op sy perd met 'n bak water en 'n hysop tap. Dan slaat hy die hysop water oor sy soldate en sê, "You are now Christians." Hulle het nooit 'n wedergeboorte ondervinding gehad nie, en daarom vir alle praktiese redes, ek is nie 'n Christen nie, ek is deel van die bruid van Yeshua of Yahshua. Waarom haat die moslems die Christene? Die moslems tot vandag in 2018 haat elke Christelike kruis, en daarom vind ons van tyd tot tyd dat hierdie moslem jihads, hulle is lewendige mensbomdraers, hulle self in Christelike kerke in die lug blaas. Waarom? Want hierdie ewige haat wat hierdie Knights Templars en die Crusaders veroorsaak het, is nooit vergete nie. Dit word van geslag, hierdie slagting van die Ottomans en die moslems word van geslag tot geslag oorvertel, terwyl hierdie haat teen alle Christene net bly groei en groei. Daarom glo Islam, dit is hierdie moslems of Ottomans, dat hulle eendag die hele aarde aan die einde sal regeer en besit, en dat alle Christe onthoof sal word. My vraag is nou, kan ons hulle blameer vir hierdie haat? Ek praat nou nie die goed nie. Ek vra net, is dit reg? Wie het dit veroorsaak? Die Rooms-Katolieke kerk. Daarom verklaar Openbaring hoofstuk 18. En wanneer jy dit gaan lees, waar hy praat van die Babylon stad, die stad op sewe heuwels, die Vatikaan, Rome, hoe dit verbrand sal word, en ek het 'n boek geskryf, twee sedels tot die boek van Openbaring, waar ek vir jou wys dat die valpertryer van Openbaring 6 is in werklikheid Islam, wat die Rooms-Katolieke Kerk gaan afbrand tot op die grond. En wanneer Islam dan Jerusalem aanval, dit is wanneer die slag van Armageddon sal begin. Ek noem dit net so met die verbygaan. Dit die res van tydens die res van die studie gaan ek vir u van tyd tot tyd herinner wie en wat hierdie Knights of Malta is en waarvoor hulle in hierdie 21ste eeu staan. Onthou net, hulle was en is nog steeds hoofsaaklik net manspersone. The Knights of Malta, die vrymetselaars, hierdie mighty men saamtrekke en konferensies is allemaal manlike persone wat opgelei word vir 'n taak wat die mans moet doen. Op een stadium het die NIR gesê in 1990, toe hulle begin is, New Apostolic Reformation, het hulle stichter gesê dat hy gaan 'n weermag van geestelike mans opbou. En daarom het hulle verklaar dat hierdie geestelike weermag gaan mans wees wat die stryd vir Jesus Christus gaan wen. Maar wat van die vrouens? Word die vrouens uitgeskei uit dit is? Is die vrouens dan nie deel van die bruid van Yeshua nie? Later in hierdie reeks gaan ek met die deel oor die vrouens wat uitgeskei word. Hoekom en waarom? Ek gaan met die bietjie gesels, as die tyd ons toelaat, oor die Promise Keepers en Jesus Christus. Ek gebruik die woord Jesus Christus, omdat hulle dit gebruik het. Ek dink wat ek gaan doen, ek kyk na my tyd hier, en ek sien 27 minute, ek wil nie graag langer as 'n halfuur aangaan nie, want dan, ek is net bang, mense het nie regtig die data om te luister nie, vanavond die ouwe mense, en as ander wat nie vermoe is nie. So ek wil probeer alles binne 'n halfuur klaarmaak. So ek dink, om nie aan te gaan nou met die Promise Keepers en Jesus Christ nie, gaan ek hierso stop, en dan die volgende uitsending, dit sal deel 3 wees, dan gaan ek met die deel oor hierdie volgende gedeelte. Ek wil graag net iets vra. Ek wil vra dat u nie enige boodskappe sal stuur na Rika se WhatsApp, en vra waar is die volgende afleverings of uitsendings, wanneer gaan dit gebeur nie. Ek sit nie by die huis en ek is afgetree nie. Ek is 'n professor met meer as 130 eerste, tweede, derde jaar studente. Daar's eksamens 3 keer, 4 keer 'n jaar wat gedoen word. Ek merk die vraestelle. Ek het 'n redelike groot gemeente voorbereiding. Ek is besig met navorsing vir boeke wat ek skryf. Ek is totaal vas. Ons is besig tot 12:00 PM, wel vanaand Rika. Hierdie groep het gegroei van 85 in minder as 2 weke na oor die 400, jy kan dit nie glo nie, en sy antwoord elke een van hierdie mense, die meer moeiliker is, die gee sy vir my en ek doen dit, ons is besig, sy is besig tot 2:15, 3:00 elke nacht, hoe sy dit hou, weet ek nie, maar sy is besig met dit, so asseblief, moenie verdeel, vat spasie op, want elke nou en dan moet daar die foon skoon gemaak word, julle vat spasie op, moenie prentjies stuur nie, asseblief, en dan stuur party mense sommer 10, 15, 20 prentjies, ons weet wat doen ons delete dit net, onmiddellik, ons het nie die tyd om dit te lees nie, as jy 400 WhatsApps moet doen, elke 2 dae, elke 3 dae nie, dis menslik net onmiddellik, baie dankie dat jy prentjies wil stuur, baie dankie, as jy iets spesiaal het, wat jy dink kan help met die navorsing, sit een WhatsApp deur, en vra net, kan ek dat stuur, dis deel van die navorsing, dan gaan ek vir u sê reg, dan weet ons om te kyk vir dit, en dan kan ons dit ondersoek, en kyk waar kom ek vandaan, het dit enige substantialiteit, is daar waarde daarin, is dit van toepassing, so ons wil dan vir baie dankie sê, dat u nie verder gaan boodskappe stuur nie, so daar draad wat dit reg is, dan stuur ons dit vir die deur, ek is nou reeds bezig hierso, maar ek is reeds bezig met die volgende klips wat gedoen gaan word se navorsing. Ons wil baie dankie sê vir u gebede. Ons kry honderde Mense wat dankie sê vir hierdie klips. Mense se oë is besig om oop te gaan reg oor Suid-Afrika en ons loof Jahashua, dis Jesus Christus daarvoor. Net weer gou die kontak besonderhede. Stuur WhatsApps. Moenie skakel nie, moenie SMS'e stuur nie. Stuur 'n WhatsApp vir Rika, dis my vrou. 0722 367 124. En asseblief u naam en van Moeda op wees. Anders jy moet sy nou u weet mos hoe werk WhatsApp. Hy wanneer registreer sonder naam en van nie. Dan moet sy nou eers 'n ander WhatsApp stuur en sê wat jou naam en van is wat. So asseblief, as jy die NHR inligting wil hê, vra vir die NHR. As jy enige van die ander inligting wil hê, vra daarvoor. As jy al die inligting wil hê, dan sê stuur vir my al die inligting. Ons sê vir u baie dankie vir die gesindheid en die mooi gees en dankie vir al die positiwiteit en al die gebede en ons eer Jahashua vir sy goedheid tot ons weer gesels in die mooi naam van Jahashua laat dit so wees. Halleluja.